Homa ya virusi vya corona imekuwa ni janga la dunia, huku ikikisiwa kuathiri sekta nyingi humu nchini. Sekta ya elimu haikusazwa. Nilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wazazi wa mtaa huu wa Majengo, na walikuwa na haya ya kusema.
Kwa majina naitwa Lucy Warda Shiroya, natoka Sofia Majengo. Tunasema from March, hii mambo ya corona kuingia imeinterfere na masomo ya watoto sana, kwa sababu sasa watoto kwanza kwa slums wa ghetto tunaongelea wako nyumbani. One thing, ghetto, ukiangalia deeply into ghetto, they cannot access smartphones. Hata wakikuwa na smartphones ni wazazi 10% unaweza afford smartphones. Na masomo, ukiangalia pia masomo ile iko kwa katika TV inaletwa kwa No Zone na other stations zinazoleta hizi masomo, ukiangalia watoto vile wana watch wanasema azipelekani na vile pia wanafundishwa shule. The formula this teacher is using is the same formula wanafundishwa na the public teachers, I mean the government teachers from TSC. Kwa hivyo tunaona hawa watoto ni kama wanachanganyishwa. So unapata watoto hawana interest nyingi sana ya ku kuendelea na hiyo masomo katika ma TV. Unapata kwa sababu hii mambo ya corona tunaweza kusema pia imetuaffect, kwa sababu ukiona katika community hapa ghetto sio kata kitu inaitwa community clubs. Hizi community clubs serikali imezikata, na pia ilikuwa inachangia watoto kwa pamoja, peers wanakaa pamoja, wanafundisha na mentorship wenyewe kwa wenyewe. But corona imeaffect cause hawawezi, wanaambiwa nini social distance. So unaona sisi kama unapata kuna patrons katika community, kuna leaders, kuna nyumba kumi, but we are not supposed kukaa watoto pamoja. Hapo ndio pia watoto wetu wanapotelea. Utapata sasa watoto wanaenda kwa group mbaya mbaya, wanaongea vitu hazitawasaidia kimaisha. Hii imeletwa na corona kwa sababu ya social distancing. Hakuna kitu inaitwa club sasa kwa community kwa sababu serikali haikubali. Kwa hivyo watoto wetu wamepotea sana sana sana, at a very percentage kama 80%.
Wewe kama mzazi una watoto nyumbani?
Ndiyo, niko na candidate nyumbani. Niko na PP1 na niko na grade 4 kwa nyumba.
Uko na hizo facilities ambazo zitawafanya waweze ku access hiyo e-learning ya internet?
For me, kama tungekuwa na wifi, hatuna wifi. Kama tu serikali ingekuwa inachukua wifi iweke pale pamoja yenye tunaweza kutumia ingetusaidia. Hatuna chochote hapa Sofia. I'm talking of Sofia Majengo.
So far wewe mwenyewe unasema huna hizo e-learning system. Unakopa paje na hiyo situation wakati uko na watoto wako pale nyumbani? Huwa una handle vipi kimasomo?
Me, what I do, I give them some hours, come morning hours from 10 to 11, na wapatia pengine they have their exercise textbooks, wanajisomia wenyewe. Well, maybe there's another university student hapa ujitolea anaitwa Maria. Sometimes she takes up time akawaonesha kitu kidogo yenye sisi wazazi hazetu tujua. Anatusaidia sana.
Na wakati uko na wale watoto pale nyumbani unajaribu kuwasaidia kimasomo, kulingana na mtazamo wako kwa wale watoto, wamebadilika kimawazo kuhusiana na masomo ama bado akili zao ziko kwenye vitabu, ama labda pengine wamebadilika kwa sababu wamekuwa wakicheza zaidi?
Sincerely speaking, wamebadilika na wamechange sana. Sijui wakirudi shule itakuwaje, because hawa watoto kusema kweli wako tu pale kwa sababu wazazi tumewaweka pale, you have to do something, but interest yao kimasomo iko merudi down.
Na ukiangalia area hii ya Majengo slum, Kiwewe, unaona ni wazazi wengi ambao wako na hizo facilities za watoto kusoma, ama ni wachache ambao wanaweza kukua na hizo facilities?
Hapana, tuko 10% wenye wako na hizo facilities za kusomea. 10% hatuna. Tuko down sana, down, down, down.
So ushauri wako ni upi?
Ushauri wangu ni serikali walete ma wifis. Maybe tutaweza kujua, tunaweza kuaccess hiyo, tutumie wifi tuone kama watoto wetu watafaidika, ama wakubali watoto we do tuition at home because they failed. Kwa sababu hapa tuko na early pregnancies, sasa tuko na watoto wamepotea, they don't have any mentor wanawafuatilia, kwa sababu all things wamesimama. Hakuna clubs, hakuna nini, hakuna tuition, hakuna shule. So tuko chini sana.
Wakati mko nao pale nyumbani, huwa mnawaeleza kwamba corona ni nini, na wakati wako pale nyumbani wanasoma, labda unawahimiza wachukue vitabu wasome, mumewaeleza kuhusiana kwamba corona ni nini na nini kimesababisha hamjaenda shule muda mwingi mpaka wale watoto waelewe na wajue social distance ni nini? Huwa mnawaelimisha kuhusiana na corona?
Yes, watoto kuelewa, kusema ukweli hapa ghetto wanajua corona ni nini, wanajua vile inapata mtu, wanajua how to prevent waje, na wanajua vile unaweza kujikinga na corona. Hiyo wanajua because kwa sababu ya media. Hiyo wanajua, at least they know, but they don't keep distance. Hiyo ndio kitu hawafanyi. Lakini sisi kama wazazi, tunajaribu kuambia, but you know this is ghetto. Keeping distance anyway, it's history here.
So, na iwapo kama serikali wataamua kwa sasa kufungua shule, wewe kama mzazi, una uhakika kwamba hali ya usalama kuhusiana na corona shule imeimarika, iko sawa ama bado uko na hofu?
Nina hofu kidogo kwa sababu vile president alisema education ama that certificate is not njia kwenda binguni. We have to make sure that watoto wetu wako usalama hata kama ni miaka ngapi, but let us be very sure that watoto wetu wakirudi shule wako kisalama. Anyway, public schools ni nzuri kwa sababu walikuwa na 4 streams, 5 streams. Kuna classes zenye ziko wasted. So wanaweza kupanga watoto per stream, per class 20. So many classrooms ziko wasted in our public schools. So at least serikali iende kazi tengeneze watoto wakuwe 20 kwa class. He is not ready. Always anatuambia, mami, hata vile serikali ime postponed at least so that we can go back to revise from where we tuliachia. Anyway, class 8 huaga ni revision work. Ukiangalia tu kama mtoto umemkuza kivizuri, kama mtoto amefika class 8, that's just revision. Kwa sababu ndio inaitwa 844, ipti, yani utokea from class 4. Kama mtoto wako alikuwa anasikia na kuelewa darasani, vile mwalimu anafunza, ako ready. But right now, are you ready anyway?
Mimi naitwa Julia Mudhoni, mkazi wa hapa Majengo. Na hakika kwa vile informal venye COVID imekuja, ime affect especially the informal education kwa sababu kama saizi watoto tunajua vizuri sana it's very hard kwa sababu wako wengi kwenye darasa. Ni wengi kabisa. So kuwa control inakuwa ni ngumu. Watoto wenyewe kama ni barakoa zenyewe hawezi kuziweka kwa muda mrefu kwenye mapua lao ama mdomo wao kwa sababu they are not comfortable. Wajazoea, ni kitu wenye wajazoea. Another thing, ukiwambia keep washing your hands after every 20 seconds, hawawezi keep that in mind. So unapata kitu kama hii watoto kumaintain ni ngumu sana. So kwa hii informal education, unapata watoto kwa vile ni wengi kwenye darasa, unapata kumaintain kitu kama hizi ni ngumu. Na watoto kila wakati wanacheza kwenye mchanga, kwenye uchafu, na watakapocheza akipatana na kitu anakula tu, hakumbuki kuosha mikono after every minute ama kila dakika ukishika uchafu unaosha mkono. So tunapata pia ku maintain social distancing. Tukiangalia kulingana na venye COVID-19 imekuja, unapata ni ngumu kwa watoto. Kwa vile watoto wamekuwa na ile uzoefu wa kucheza mahali pamoja wakitangamana, they come together all the time. Unapata social distancing kwa watoto ni ngumu. Na hakika hata kama ni mwalimu pale na darasa liko na watoto 100 na mwalimu ni mmoja, hataweza kuwa control. So enyewe imekuwa hii COVID-19 imeaffect our informal education na naona si rahisi kwa watoto unless maybe the government come up with some other new interventions inaweza fanyika namna gani vizuri ili kuweza kusaidia watoto wetu wa community.
Na iwapo serikali pengine wataamua kuintroduce e-learning system kwa shule kama hizi za hapa kwenu Majengo, how can you say about that? Kwa sababu can they manage ama itakuwa vipi?
Hii mambo ya learning system enye itakuwa ni ngumu. Internet si kila mtu anaweza afford. Na tukiangalia ile manini, katika ile hali tunaishi, watu wengi wenye wanaishi hapa ni watu katika hali maskini. Wanaishi kama saizi, unapata kupata 100 kwa siku ili mtu aweze kukula, hata ni shida. Kwanza kulingana venye COVID-19 ilipuka, unapata kupata hata hiyo 100 ni ngumu. Wamama wenye wendaga vibarua, hata wakienda kupata vibarua hawapati. So unapata hii learning system ya internet itakuwa ngumu kwetu sisi wenye, tunaishi katika haya majengo, hapa Majengo, na utapata. Hiyo ni ngumu. Tuseme tu yani ni gali kwetu sisi. Katika hali yetu ya binye tunaishi ni hali ya umaskini.
Na pengine serikali waseme kwamba kila shule lazima kuwe na mashine ambayo ni ya kupima COVID-19. Unahisi kwamba shule zinaweza kuafford hiyo system na pia kucontrol watoto kuwapima kila siku kabla waingie class ama kabla waingie kwa compound?
Aha, kitu ya kwanza ningetaka kusema, wakisema introduce machine ya kupima COVID-19, one thing, kuna ile tiresomeness. Ukiangalia watoto kulingana venye wako, watoto ni wengi. So, kuna hiyo tiresome, yani hiyo mambo ya tiresome, watoto wenyewe pia tachoka kupimwa kila siku, every day. And then, itakuwa ni ngumu kusababu, huu wingi wa watoto, kuwa control, kuwa pima kila siku, kutakuwa ni kuna ugumu mkubwa. Sio ni kama itaweza kuwezekana.
Janga hili likiwa ni changamoto kuu, huku sekta elimu ikiwa imeathirika pakubwa, vyuo vikuu kufungwa, shule ya upili na hata ya msingi haikusazwa.
Mimi naitwa Abdul Kadir Ahmed. natoka mtaa wa Majengo. Nasoma ile shule huko CJHU. Mambo ya corona imeharibu mambo mingi sana. Kwanza mambo yetu ya kusoma, watoto sasa wakisoma kwa internet wasomi vizuri. Kwa sababu wako serious kama vile wanakuaga shule. Vile chana discipline mtu akuagi hivyo. Sasa ndo anarudi chini kimasomo.
Kulingana na vile unatangamana na wenzako wakati mnacheza, ni muda gani ambao huwa mnatumia zaidi? Mnatumia muda mwingi zaidi kucheza ama kusoma?
Tunatumia muda mwingi kucheza. Kucheza peke yake kuna muda.
Na wakati mko pale nyumbani, wazazi huwa wanawahimiza msome ama mara nyingi mnakaa na wazazi vipi mkiwa kwa nyumba kama wanafunzi?
Kwa nyumba na wazazi wanatuambia tujaribu kupika, tuwasaidie vitu kazi za nyumbani.
Na hizi facilities za kusoma za e-learning, kwa mfano hizi simu za smartphone, TV za programs, ziko kwa manyumba ama ni ziko namna gani? Kwa nyumba uko nayo wanao kwanza kwenu?
Kwetu sina hiyo mambo ya kusoma kwetu.
Sasa huwa mnasoma vipi mkiwa nyumbani?
Kwa nyumbani tunasoma, tunafanya tu kazi za nyumbani.
Kwa majina naitwa Sylvester Umoyo Diambo. Natoka shule ya MCA Shauri Moyo. Na mimi kama shule zimefungwa kuna kwa wakati wa corona, tunasomaga kwa TV ama tunachukua vitabu tuna revise, tunachukua flyer tuna revise. Na ikifika saa 4 tunatoka nje tunacheza kidogo ndo tunarudi ndani.
Kila mtu ana mtazamo tofauti kuhusiana na corona, huku baadhi ya wazazi wakichukua mfumo mbadala mtoto kusoma. Wazazi wengine wakisisitiza,
mimi naona tu vile wametuacha saa hii tujitahadharishe, tunawe mkono sawa, always tuvae mask. It's the same like wapeleke shule tu wafungulie shule, lakini kwa class watu hiyo wapatiane that 1 meter na wao wako na mask na iwe na pale ya kuosha mkono. Learning itaendelea tu kama kawaida. Sasa mimi sioni ndio iliamua kufunga kwa sababu ya wananchi wake serikali, lakini one way or the other imerudisha watoto wetu wengine nyuma. Si wote watakuwa wamerudi nyuma, kuna wale wako na hizo facilities zote wana learn polepole, wanajua ile kukaa chini kunini, unaona. Lakini slam kujua hiyo time, mama saa zingine anataka tekewe maji, sijiosha vyombo, sijifanya nini. Kule unajua kuna maid anafanya kila kitu. He has time, ataka chini na alani, unaona, kwa katikati hivi. Lakini hapa mara kalilete sukari kwa duka, mara kalilete sijui nini kwa duka. Hapo sasa inamtoa timing ile ya kuconcentrate pale kwa TV than ile vile angekuwa ameenda shule. Unajua angekuwa shule hakuna kitu angekuwa anafanya, hakuna pale angekuwa anatumwa. Ni ile concentration ya mwalimu na ye kitabu anasoma. Lakini hapa haiwezekani hivyo. Ndio watu wetu watarudi down kimasomo.
Mengi yamesemwa na hata wizara ya afya ikitoa njia mwafaka za kukabiliana na homa ya corona: kuosha mikono kwa muda wa sekunde 20, kuvaa barakoa na kukaa umbali wa mita moja kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Ujumbe huu umeletwa kwako na Ismail Salim kupitia station hii uipendayo ya Ghetto FM wakishirikiana na Kenya Community Media Network.